Bokolongono pe bomoi.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino Bokolongono pe bomoi na kati ya VO Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Moto oyo abeli bokono ya endometriose ezali suite ya ba traumatisme oyo uterus na ye ezwaki tope matrice na ye ezwaki na kati ya bomoi na ye. Kasi ba traumatisme yango ezali nini tolanda lisusu Dr. Guilain Vuama.
Ba traumatisme wana ekoki kozala par exemple soki azwa ba tiretage ya mingi ba tiretage na aki toyebi soki ba periode ya avortement ba nini soki basali ba tiretage wana ozala pe cause ekoki koentraine maladi wana ou bien soki na katika ya kobota wana ekokozala na ba probleme l'air mwaki abotaka eti apani kosenye makila ya mingi ezobima basalaka oyo tobengi revizio interine bakotisi maboko na kati ya matrice na ye mpona basokola yango wana pe eza batraumatisme oyo ekoki komema endometriose ekoki koze endometriose plus tard ou bien oyo peut-être okuri ya vie genitale na ye ou bien ere ya bakushima wana babandaki kubie bakoki basalaki traumatisme ya kushu wana ya ndometre kuna na kati ekoki kokoze wana me eza mpe na baka oyo eza impera oyo ekoki kozala lie na cicatrice ya césarienne soki basalaki yango malamu te tishi wana ya ndometre baye kotuma yango plaki misusu ebimi esika misusu te ekoki kokoze ya ndometriose tima me mpona oyo ezali ya ndometriose externe bakose mpe eza ebele ba hypothèse eza ya mingi eza lie aussi na physiologie ya mwana mwasi soki mwana mwasi na niveau ya ba trompe na ye esalamaka mpe ba refli esalamaka kuna eyi kosalamaki ye makila oyo ya menstruation ba règle ezala refile peut-être vers territoire na kati ya libumu ekoki komema bakisi wana mpe kuna na ba organe wana mosusu ou bien ekoki kozala batheorie mosusu mpe eza evoke soki immunité na ye aussi eza ya kokita ete ba repi wana esalami akoki kotrouve mpe défaillance place moko akende kosegrefe donc evoila un mpe bakozi oyo ekoki komemake mwana mwasi plus tard pendant période d'activité sexuelle na ye a développé maladi oyo tobengi endometriose.
Kasi mwana mwasi oyo azali na bokono ya pe endometriose bakomplikation nini akoki kokutana na yango?
Bakomplikation ekoki kozala eza ya mingi basinyo na présente ekoki komona ke baya basi mosusu basinyo wana ekoki kozala exagere erandre mwana mwasi presque invalidante baregle ezosua chaque mois ezosala pasi mingi jusqu'au point eempêche ye même akende na mosala akende na kelasi ou bien asokite na bana na ye ou bien na foye na ye donc eza problème moko eri koya ekoki koentraine gene baya mwasi wana ou bien ekoki kosala aussi baprobleme ya baadhérence na niveau ya libumu epui eentraine badouleur à chaque fois à tout moment eza mpe bacomplication makasi
wana ezalaki Dr. Guilain Vuama oyo azali kolobela biso likambo litali bokono ya endometriose. Matondo mingi na bino banso baye bozali kolanda biso na kati ya Bokolongono pe bomoi na mikro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwalobi.